sudova Češke Republike i Slovačke Republike. Međutim, u praksi, navedeni sudovi nisu bili formirani sve do Plišane revolucije 1989. godine. Još jedna zemlja istočne Evrope sa iskustvom ustavnog pravosuđa bila je Jugoslavija. I, mada su ovde organi ustavnog pravosuđa formirani više od 40 godina kasnije od čehoslovačkih, od 1963. do 1964. ipak su, zahvaljujući osobenostima jugoslovenskog modela socijalizma, prilično uspešno funkcionisali u socijalističkom periodu razvoja zemlje. U Poljskoj su predlozi za stvaranje ustavnog pravosuđa prvi put zvanično izneti u toku neuspele ustavne reforme 1926. godine, istina, tada nisu pretvoreni u praksu. Tek 1985. godine u zemlji je osnovan ustavni tribunal, čiji je rad u to vreme veoma zavisio od Sejma, pošto u okviru sovjetskog modela državnog uređenja nije postojala podela vlasti. U tom nizu zasebno stoji Estonija, gde je od 1920. do 1940. godine funkcije kontrole ustavnosti obavljao najviši sudski organ zemlje, državni sud. Istina, on je više bio namenjen rešavanju sporova među subjektima vlasti, nego ostvarivanju ustavnog sudstva u širem smislu reči. Treba reći da su predloge za stvaranje državnog suda kao organa za kontrolu ustavnosti 30. godina dali i parlamentarci Letonije i Litvanije. Međutim, te ideje u datom periodu nisu naišle na podršku. U drugim zemljama istočne Evrope, a tim pre postsovjetskog prostora, nije bilo nikakvog iskustva u kontroli ustavnosti sve do proklamovanja kursa ka demokratizaciji krajem 80-ih, početkom 90-ih godina prošlog veka. Ipak, primjer Jugoslavije i Poljske, koje su uspjele u uslovima autoritarizma da stvore i očuvaju ustanove kontrole ustavnosti koje su efikasno funkcionisale, nesumnjivo, bio je od velikog značaja za pripremu današnje demokratske transformacije postsocijalističkih država. Tokom demokratskih promjena stvoreni su specijalni organi ustavnog pravosuđa i u Albaniji, Jermeniji, Azerbejdžanu, Hrvatskoj, Češkoj, Gruziji, Mađarskoj, Kirgistanu, Letoniji, Crnoj Gori, Poljskoj, Rumuniji, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Makedoniji, Ukrajini. U zemljama bivšeg socijalističkog bloka kontrola ustavnosti je postala važan deo njihovih pravnih sistema. Voleo bih da kažem, neodvojivi deo, ali nažalost, za sad to nije moguće reći. Kao što je poznato, 2010. godine je tokom revolucije u Kirgiziji raspušten Ustavni sud, a sa donošenjem novog ustava, on je potpuno ukinut. To su činjenice koje treba uzeti u obzir, govoreći o izazovima sa kojima se suočava ustavno sudstvo zemalja nove demokratije i o perspektivama razvoja u toj sferi. Zajednički problemi koji su stajali pred organima za kontrolu ustavnosti postsocijalističkih država pokrenuli su 1997. godine stvaranje takve savetodavne institucije kao što je Konferencija ustavnih sudova zemalja mlade demokratije koja je od 2011. godine.